Cwrddeso mi Nir Mathias, yr arlunydd o Dalgarreg, i trafod me bach gyda hi amdano'i prosiectau celfyddydol. Nethon ni cwrdd yn tafon y dyfu yn Glantwymyn ger Machynlleth.
Wel o Meinir, dyma ni fan hyn mewn lle yn hygoel o hen ffasiwn yn dynion cymaint roed. Mae'n amazing, mae fel camu nôl mewn amser. O'n i jyst eisiau siarad ti amdano celf, really. Ti'n gwybod a jyst gofyn i ti gwbl o gwestiynau felly amdano ti fel arlunydd. A beth i ti wedi wneud ers gadael y brifysgol felly, really. So ti'n gallu gweud rhyw fath o prosiectau ti wedi bod yn wneud?
Wel, ers gadael y prifysgol, es i gweithio am rai blynydde fel athrawes gelf. A wedyn, es i mlaen fi wedi wneud lot o prosiectau dros y blynydde, sef myrluniau, prosiectau cymunedol gyda ysgolion lleol. Fel esiampl, bu sy'n gweithio gyda Ysgol Pen Boer a'r Myrlun i wneud gyda'r Merched Beca. A wedyn, is i nhw...
Felly, jyst gofyn i ti, pam ti'n meddwl bod e'n bwysig i weithio mewn ysgolion fel arlunydd? Beth yw, ti'n meddwl, achos i fi fel arlunydd, mae hwnna'n rili bwysig i fi, ond pam ti'n meddwl bod e'n bwysig?
Fi'n credu mae'n bwysig bod plant yn cael y cyfle yna i weithio gyda arlunydd a gweithio arno rhywbeth, mae nhw gallu hynnu gyda, rhywbeth hanesyddol neu rhywbeth i wneud ardal nhw, a bod nhw'n cael cyfle i gweithio fel arlunwyr nhw unen ar darno waith celf. Fi'n credu mae'n bwysig iawn fel datblygiad nhw fel artistiaid neu pobl creadigol.
A ti'n meddwl bod hwnna'n wyniaeth i fod yn athrawes, ti'n meddwl, ti'n hyfforddi fel athrawes, ydw i'n wahanol wedyn ni weithio efo plant a pobl ifanc fel yr unydd?
Ydw i'n credu bod, ydw i'n credu mas o... Wel, dosbarth, really, cael gweithio mewn ffordd arall le maen nhw'n cael llais, really, i datblygu prosiect heb fod o fewn dosbarth. Fi'n credu mae fe'n peth gwahanol, mae'n cyfle arbennig i nhw i datblygu yn credigol, fi'n credu, mae'n bwysig.
Fi'n cytuno gyda ti fyna. Beth yw ti'n meddwl amdano, beth yw ti'n bod yn neud yn ddiweddar, beth yw'r prosiect ti'n gweithio yn awr?
Yn ddiweddar, fi'n bod gweithio ar prosiect gyda Kerry Wyn Jones a Anna Roberts. Ni'n bod gweithio Creative School Schemes, cynllun credigol, gyda ysgolion sydd yn bwydo mewn yr ysgol newydd, sef ysgol Bro Teifi. Byddwn ni'n gweithio ar thema i wneud ar Afon Teifi. Felly byddwn ni'n gweithio fel artistiaid ar y cyd yn wneud gweithdai dawns a wedyn ar fy mlaen o hynny wedyn o'n i'n wneud gwaith llenyddiaeth a gwaith celf yn dod allan o hynny hefyd. So, mae fe'n dod i ben nawr a mae Myrlun mawr yn cael ei creu yn yr ysgol Bro Teifi yn yr ardal gynradd. So, mae gyd o'r gwaith y cynlluniau'r plant wedi mynd mewn i'r Myrlun yna wedyn.
So, bydden nhw'n gallu gweld hwnna'n blynydde wedyn ni. A wedyn ni, os yw nhw'n aros yn yr ysgol uwchradd i fe, bydde fyna wedyn ni.
Bendant, ie.
Beth am byty o ran wedyn ni gwaith personol? Ti'n meddwl, fi'n greu bod hwnna'n gwaith personol hefyd, ond beth am byty... y celf i ti'n neud, mae'n yn y stiwdio, beth i ti'n neud fyna?
Ar hyn o bryd, y stiwdio fachta fi, a fi'n gweithio ar themau yw'n neud gyda fel hyn, straeon werin, rili sy'n ar fi'n dyflannu, a mae pethau flaen yn dyddoldebu fi. A fi wedi bod yn neud, fel mynd i cyfweld â lot o pobl hun ar Dasi Benfro, a casglu'r straeon ma wedyn, a wedi datblygu reina mewn i darnau waith. So na'r beth fi wedi'w gweithio yn personol.
Yeah.
Felly ie, fi'n dechrau swydd newi wythnos nesa i gweud y gwir yn y Coleg Celf yn Gyferddin. Mae'r swydd wedi cael ei ariannu gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol. A byddaf yn gweithio na fel darlithydd Cymraeg. Felly helpu myfyrwyr sydd am astudio celf trwy gyfrwng y Gymraeg. Felly mae hwnna'n... swydd bwysig.
Yeah. Wyt ti'n meddwl bod e'n bwysig wedyn ni bod pobl ifanc yn gwneud celf trwy gyfrwng y Gymraeg, bod yr iaith hefyd yn bwysig a'r mor bwysig, rhywun mor bwysig ar celf dan.
Odi, yn sicr, bys i'n lwcus iawn yn unan pan wnes i'r gradd i cael fy'n ariannu trwy Coleg Cymraeg Cenedlaethol, a nes i'r gradd trwy gyfrwng y Gymraeg, a fi credu nath hyn helpu fi yn fawr iawn pan wnes i'n datblygu gwaith, datblygu syniadau i wneud gyda diwylliant Cymraeg, a i cael cyfle yna i wneud gwaith ymchwil, gwaith ysgrifenedig a pethau trwy'r Gymraeg, mae'n bwysig fi'n credu. Yeah.
A fi'n credu hefyd wedys ti, achos o'n i'n diwtor i ti yn dod yn ar dy radd, a fi'n credu wedys ti hefyd bod e'n bwysig, bod ti'n gallu siarad rhywun oedd yn deall beth o ti'n gweud.
Yn bendant, yn bendant, ac yn deall y cefnir o, fel ni'n gweud, yn fynd i lot o gwaith ar hyn, straeon a pethau'n neud gyda diwydiant, diwylliant Cymreig. Felly yn bwysig bod tutoriaid i gael na sy'n gallu deall y pethau yma.
O, na fe, briliant, diolch yn fawr iawn i ti, Maenir. So, na'i cyflwyno ti'n iawn nawr, Maenir Mathias, nes i ddim wneud na dechrau. So, diolch yn fawr iawn a pob lwc i ti yn y swydd newydd.
Diolch yn fawr.